rääkima meeskonnatööst. Meeskond on väikese arvuline rühm inimesi, kellel on vajalikud teadmised ja oskused mingi probleemi lahendamisel selleks, et saavutada ühist eesmärki. Ja McKinsey konsultandid lisavad sellele definitsioonile, mis on üldlevinud, et meeskonna liikmed täiendavad ka pidevalt oma professionaalseid oskusi ja teadmisi. Nüüd, meeskondi on liigitatud mitmeti ja enamik näist meeskonna liikidest on Eestis nii või teisiti erinevates firmades kasutusel. No näiteks on olemas nõuandvad meeskonnad, jututuba või ümarlaud, mida kasutatakse poliitikute hulgas, aga ka firmades üsna sageli, kes siis annavad juhile nõu mingis kitsamas valdkonnas. Ameerikas on väga populaarsed töötajad kaasa haaravad meeskonna. Need on siis töölistest tavaliselt moodustatud inimegruppid, kes siis arutavad probleeme, mis on seotud just otseselt nende tööga. Ja teevad ühtlasi ka ettepanekuid meeskonna töö tulemusena, kuidas oma tööd siis parandada ja efektiivistada. Toodangu teenuste meeskonnad on tavaliselt niisugused meeskonnad, mis alustavad nullpunktist ja lõpetavad oma eksisteerimise sel hetkel, kui see toodang või teenus on valmis. No näiteks QGSM alustas oma kõnekaardi kampaaniat ühe sama meeskonnaga ja kui see kaart kioskites müügil oli, sellisel juhul see meeskond lõpetas oma eksisteerimise ja meeskonna liikmed läksid järgmisi ülesandeid lahendama. Enam Eestis on tuntud projekti elluviimise meeskonnad, projekti meeskonnad. Ja meil on ka üsna hästi tuntud funksionaalsed meeskonnad, mis kipuvad pahatihti samastuma, näiteks raamatupidamise meeskond on raamatupidamise osakond. Päris niimoodi see ei ole, sest meeskond on ikkagi ajutine, osakond on ikkagi organisatsiooni struktuuri stabiilne üksus, suhteliselt stabiilne. Ja tuntud on ka juhtimismeeskonnad, mis siis tulevad kokku, tippjuhid või keskastmejuhid ja lahendavad juhtimisalaseid probleeme. Ameeriklased on teinud hulga uuringuid, kus siis tuleb välja see, et kui firma läheb meeskonna tööle üle kas või osaliselt või kriitilistes punktides ja firma töötajad valdavad hästi meeskonna tööd, siis kasvab ja paraneb firma teenuste toodete kvaliteet, tootlikkus tõuseb, raiskamised vähenevad, kliendid on enam rahul, aga ka rahul on rohkem töötajad, kes selles firmas töötavad ja meeskonna tööst osavõtavad. Millest alustada meeskonna loomist? On teada mitmesugustest sotsiaalpsühholoogia valdkonnas tehtud uuringutest, et kõige efektiivsem on gruppi ehk meeskonna töö sel juhul, kui gruppi liikmed ei ole rohkem kui 7 + -2. Nii et maagiline arv 7. Peale selle, need liikmed ei saa olla seal meeskonnas ükskõik kes, vaid need peavad ikkagi mingisugused eeldused selleks olema, et sinna meeskonda sattuda. Nad peaksid olema professionaalid või oletatavasti nende teadmise selles probleemi lahendamisel, mida see meeskond tegutsema hakkab, oleks vaja. Nüüd nendel inimestel võiksid olla või oleksid tekitatud enam-vähem sarnased vajadused. Vajadus siis silma paista seal meeskonnas, osa võtta meeskonna tööst, et nad oleks sellest kõigest huvitatud. Et neil oleks ka ühine eesmärk, et nad teaksid, kuhu nad välja peaksid jõudma mingi ajaühiku jooksul. Ja meeskonna tööd alustades peaks üle vaatama ka selle ruumi, kus see meeskonna töö hakkaks toimuma. Kui see ruum ei vasta nõuetele ja tingimustele, näiteks inimesed ei saa selles ruumis üksteisele silma vaadata, silmsidet ehk silmkontakti võtta, sellisel juhul tuleks nagu ruumis toole ja laudu pisut ümber paigutada, et siiski saaks meeskonna tööd teha. Meeskonna töö peamiseks mõtteks ja eesmärgiks, miks see meeskond üldse niivõrd efektiivne ja hea on, on sünergia saavutamine. See sünergia on magiline termin, mis tähistab seda, et meeskonna töös, kui see vähegi õnnestub, saavutatakse niisugune tulemus, lahendus niisugune keerulisele probleemile, mida enne ei ole olnud ja mida meeskonna liikmed üksikuna. Kõige oma teadmiste ja kogemuste ja nutikusega ei suudaks välja mõelda või välja pakkuda. See tähendab, koostöö saavutatakse tulemus, mida üksikliikmed, ka kõige nutikamad meeskonna liikmed ei suuda üksinda teha. Ja nüüd, kui hakata meeskonda looma selleks, et siis seda sünergiat saavutada, siis on siin mõned soovitused, ABC taolised soovitused, mis kõik on suunatud sellele inimesele, kes seda meeskonda hakkab ellu kutsu. Esimeseks selliseks soovituseks on ole hea planeerija. On üldteada niisugune fakt, et juhid ei ole eriti head oma tööaja planeerijad, aga vahel ei ole ka eriti head organiseerijad. Ja need omadused asub siis meeskonna tööle eelnevalt ise endast tõeliselt arendada, kuna pahatihti juhtub ka see, et meeskond muutub mõnulevaks inimeste kogumiks, kellel on hästi tore ja lõbus ja huvitav üksteisega vestelda ja koos olla. Ja kui nüüd seda aega hästi ei planeerita ära, mis meeskonna töös toimima hakkab ja probleemi lahendamisele kulu, siis meeskond võib päevi, ma ütleks, et kuid koos istuda ja võibolla probleemile lahendust ei leitagi. See tähendab, et tuleb planeerida väga täpselt selle meeskonna tööaega. Kui mitu tundi eraldatakse ühe või teise probleemi lahendamisele ja kui meeskond ei ole saavutanud tulemust sünergia abil selleks ajahetkeks, kui meeskonna töö on planeeritud lõppena, siis meeskond siiski läheb laiali ja tuleb teinekord tagasi selleks, et jätkata meeskonna tööd. Ja juhul kui teinekord ka ei õnnestu selle aja hulgaga teha ära tõhus töö ja saavutada lahendus sellisel juhul, peab juht hakkama üsna kriitiliselt mõtlema, et kas võib olla tuleks meeskonna liikmete hulgas teha vahetus, et võibolla nad ei olnud kõik väga tugevad professionaalid või ei teadnud midagi olulist sellest probleemist. Edasi tuleb luua selles meeskonnas motiveeriv psühholoogiline kliima. Tähendab, et kõik meeskonna liikmed, kes meeskonna tööst osa võtavad, oleksid motiveeritud kaasa rääkima oma arvamust välja ütlema, et ei oleks niimoodi, nagu jällegi sageli juhtub, et keegi istub nurgas ja põrnitseb oma ette ja ei võta aktiivselt meeskonna tööst osa. Ja minu kogemused meeskonna töö treeningutes, videotreeningutes näitavad ka seda, et see, kes niimoodi on arv või tagase hoidlik, istub nurgase ja ütle oma arvamust välja. Ja ega teised meeskonna liikmed ei küsi ka tema käest eriti tema arvamust. Sellel väga sageli on väga head lahendused just nimelt selle probleemi lahendamiseks, mille kallal meeskond vaeva näeb. Edasi neljas soovitus on tingimata juht peab looma niisuguse kontrollisüsteemi, et oleks fikseeritud, mis on see tulemus, mille puhul siis me kiidame seda meeskonda, et ta nii head tööd tegi ja mis on see tulemus, millega me ei saa rahule jääda. Edasi, kui me ise osaleme juhina meeskonnas, sellisel juhul tuleb kontrollida pidevalt oma juhtimistiili. Juhtimistiil, mis on autokraatlik, kamandav, käsutav juhtimistiil ei sobi teps mitte meeskonna töö vaimuga kokku ja siin peab hästi hoolega vaatama, millist juhtimistiili saab kasutada meeskonna töös ja millist mitte. Me räägime edaspidi meeskonna arengustest, nendest staadiumitest, siis räägime sellest juhtimistiilist ka pisut pikemalt. Edasi tuleb meeskonna liikmetena juba ennem sinna meeskonda valida neid inimesi, kes on selle probleemi valdkonnas kompetentsed. Ei ole mõtet kokku kutsuda inimesi, kes mitte millestki, mitte midagi ei tea või vähemalt ei tea sellest probleemist mitte midagi. Ja kui selgub kogemata, et niisugune viga on tehtud, siis selline meeskond tasub koheselt või niipea kui see kurb asi on selgunud laiali saata ja komplekteerida uus meeskond teistsugustest inimestest. Edasi meeskonna liikmetel tuleb tõsta vastutustunnet ka selle ees, mis seal meeskonnas parasegu toimub. see tähendab neile tuleb eelnevalt õpetada, millised on meeskonnaliikmete rollid ja millised rolle ei tasu võtta. Edasi tuleb luua ka need tingimused, et sellel meeskonnal oleks ka tervikuna võimalik vastutada selle eest, mida nad teevad ja selle eest, mida nad ideedena, probleemi lahendustena välja pakuvad. Edasi tuleks algselt arata kaasa meeskond kui tervik eesmärkide püstitamiseks. Miks üldse tuldi kokku? Mis on see eesmärk, mis on see tulemus, mida tahetakse saavutada? Ja sellised kokkulepped võiksid olla sõlmitud juba eelnevalt ennem, kui see meeskonna töö algab. Ja otse loomulikult, kui minu alluvad hakkavad meeskonna tööd tegema, sellisel juhul ma peaksin need juhendama probleemi lahendamises, strateegiates ja taktikates, sest kurb on see, et paha tihti meie alluvad ei oska seda sugugi nii hästi. Nüüd kui me oleme hästi õnnelikult meeskonna komplekteerinud, ruumi korrastanud ja meeskonna töö võiks alata, siis seal meeskonna sees hakkab toimuma midagi, mida nimetatakse rollide võtmiseks. Erinevad meeskonna liikmed, erinevad inimesed hakkavad võtma ühtesid teisi ja kolmandat sorti rolle. Need rolle, mida meeskonnas taaliselt tüüpiliselt võetakse, on üsna palju. Man on hästi kiire ülevaate kõigist nendest rollidest. Esimese rollide gruppi muudustavad need rollid, mis on ülesande lahendamisele suunatud rollid. Tõsi, kõiki rolle igas meeskonnas ei olegi vaja täita. Need rolle on tõesti hästi palju. Rollidele on pandud natukene naljakad nimed. Esimene roll, siis, mis on tulemusele ülesandele suunatud roll, ja nimetatakse initsiaatori rolliks. Initsiaatori rolli võtab siis see inimene, kelle käitumisest me hakkame nägema, et ta esitab uusi ideid, ta on väga entusiastlik, ta püüab leida uusi lahendusviise ja aegaalt ta ei kontrolli seda, millised need ideed on ja kas need ongi üldse praktikas lahendused või on lihtsalt huvitavad teoreetilised spekulatsioonid. Igal juhul ta on niisugune inimene, kes on initsiatiivikas ja genereerib uusi ideid. Teine roll, mis on tulemusele orienteeritud, on informatsiooni otsija. Ja see inimene hakkab selgitama välja, et kes mida teab sellest probleemi valdkonnast, mida me lahendame siin meeskonna töö käigus hakkame. Et kas sina tead seda või sina tead teist asja ja kui me midagi ei tea, siis ilmselt on targem laiali minna. Ja paneb selle teadmisele, mis erinevatel meeskonna liikmetel on välja öeldud, paneb selle nagu kokku. Nii et kõikidel meeskonna liikmetel on nüüd nagu ühtne teadmine sellest probleemist. Edasi koordineerija. Tema võtab kokku need ideed, mis on esitatud erinevate liikmete poolt ja nüüd püüab koordineerida. Kokkuvõtja roll on umbes samasugune. Kirjapanija roll on meil ka üsna tuntud. Koosolekutel on protokoll ja selle rolli nimi. Tema siis joonistab, kirjutab, teeb eskiis ja seletab lahti ja püüab need ideid ka mingis reastuses kirja panna. Et kui meil läheb kaduma mõni idee ja me tahaksime meeskonnatöö käigus selle idee juurde tagasi tulla, et me siis leiaksime, et kuskil oleks. Sest aegaelt juhtub meeskonnatöös niimoodi, et esimesena esitatud ideed lähevad kuidagi kaduma ja domineerima jäävad need ideed, mida viimati esitati. Ma seal alguses võis olla ka päris häid ideid. Järgmine roll, mis on tulemusele suunatud, on kriitiku roll. See tähendab käitumist, kus inimene meeskonnas hakkab kritiseerima, mitte muidugi teisi inimesi, vaid hakkab kritiseerima seda ideed, mida lahendusena välja pakuti, sellest aspektist, kas ta on praktikas rakendata, kas ta on loogiline, kas ta on meil siin ja praegu võimalik, kas meil on piisavalt ressursse, kas me saame seda idee üldse kasutada. Ja viimane sellest grupist rollidest on ajajälgija. Ja see on üks väga-väga tähtis roll. Nimelt, kui meeskonnatöö kipub mõnulemiseks kätte minema, siis ajajälgija roll on see, et ta vaatab kella ja ütleb, et oi, meil on ainult nii mitu minutit veel järgi jäänud. Meie aeg saab otsa ja kiirustab seda meeskonda pisut tagant. Teise gruppi rolle, mida inimesed võtavad meeskonnatöös, on moodustavad suhetele orienteeritud rollid. Ja nii nagu seda esimese gruppi rolle peavad täitma inimesed, on ka teise gruppi suhetele orienteeritud rollid äärmiselt vajalikud. Kui siin jääb vajaka, näiteks kõik meeskonnaliikmed on orienteeritud ainult ülesandele ja tulemusele, siis sellest meeskonnatööst ei tule palju head midagi välja, vaid meeskonnaliikmed lähevad riidu. Suhetele orienteeritud rollid ongi niisugused, mis maandavad pingeid ja vaatame neid natuke lähemalt. Esimene suhetele orienteeritud roll on julgustaja roll. See tähendab inimese käitumist meeskonnas, kes soodustab üksteise mõistmist, arusaamist erinevatest seisukohtadest ja julgustab neid inimesi, kes on siis kas varad või tagasihoidlikud või mingi põhjusel ei julge oma arvamust välja öelda. Ta püüab avada seda kommunikatsiooni meeskonnaliikmete vahel, et kõik arvamused oleksid esindatud ja kõik uued ideed samuti. Teine roll on harmoniseerija roll, mis tähendab seda, et see inimene, kes selle rolli võtab endale, hakkab siduma vastuolusid. Neid konflikte, mis õhus on ja aeg-ajalt nagu tõlgib ära. Et oi, tema ei tahtnud öelda sulle pahasti, vaid tema hoopis mõtles seda. Tähendab, püüab ennetada niisuguseid pingeseisundeid ja konflikte, kui meeskonnas läheb vaidluseks, argumenteerimiseks ja kired tõusevad kõrgele. Edasi järgmine roll on värava lahtihoidja roll, mis tähendab niisugust käitumist, et kui kired ongi väga teravaks läinud ja keegi on nüüd näiteks lahkunud, pannes ukse mürakki kinni ja öeldes, et ma ei tee enam selle meeskonnaga mingit tegemist ja minnes ukse taha. Siis tavaliselt see inimene seal ukse taga tunneb, et ta on reageerinud liialt emotsionaalselt ja üle ja tahaks nagu tagasi minna sinna meeskonnatööd tegema, aga hirmus piinlik on. Värava lahtihoidja roll tähendabki seda, et see inimene, kes selle rolli võttis, lähebki sinna ukse taha ja ütleb, et oi, me ei saa sinuga ikka seda meeskonnatööd teha, et tule nüüd tagasi. Ja kuna see emotsionaalselt reageerinud inimene tahakski ju tegelikult tagasi tulla ja meeskonnas edasi osaleda, siis nüüd ta leiab ka niisuguse viisaka ettekäände seda teha. Edasi konsensuse otsja, kes püüab siis õhutada erinevate ideede või lahenduskäikude või strateegiate vahel meeskonda valima ja jõudma ühisele konsensusele. Edasi protseduuri jälgija, kes siis jälgib pidevalt seda, et kõik meeskonnaliikmed saaksid sõnu. Et ei oleks neid, kes ainult räägivad ja neid, kes ainult kuulavad, vaid iga inimene saab oma arvamuse välja öelda, mis ongi üks meeskonnatöö väga oluline nähtus. Ja viimane sellest grupist rollidest on avameelsuse jälgija, see on siis roll, kus jälgitakse pidevalt, et keegi ei ajaks meeskonnas oma asja. Sest meeskonnaga on võimalik manipuleerida. Ja see avameelsuse jälgija ongi nagu niisugune moraalikontroll või eetiliste normide kontroll, et keegi ei suru enda arvamust läbi seal meeskond. Kolmanda rollide gruppi moodustuvad niisugused rollid, mis meeskonnast oleks üsna koheselt ära lõpetada. Selle gruppi nimetus, ühine nimetus on destruktiivsed rollid. Esimene neist rollidest, mis siis tuleb käitumisena taunimise alla võtta, on agressori roll. Need on need inimesed, kes meeskonnatöö käigus hakkavad käituma agressiivselt, hakkavad kritiseerima mitte ideid ega lahenduskäike ega strateegiaid, vaid inimest ennast. Süüdistama, et tohi, sul on suured kõrvad või laperkune nina või mis iganes ja nüüd see inimene või meeskonna liige on solvunud ja enam ta ei taha nagu sellest meeskonnast osa võtta. Seetõttu see agressori roll tuleb hästi koheselt ära lõpetada. Kritiseerida tohib, aga tohib ideid, mitte inimest ennast. Teine niisugune destruktiivne roll on blokeerija roll. Ja see on niisugune inimene meeskonnas, kes on kõige suhtes hirmus küüniline. Ah, me niikuinii ei saa tehtud, ah, meil niikuinii ei õnnestu ja kui õnnestubki, siis meile niikuinii ei anta seda teist ja kolmandat. Tähendab, ta viib üldise selle meeskonna töömotivatsiooni väga madalale tasemele, sest kui juba keegi niimoodi räägib, et oh, niikuinii ei saa, siis nüüd me siis ikka teeme seda meeskonna tööd. Kolmas destruktiivne roll, mis tuleb ära lõpetada meeskonna töös, on nii nimetatud kurad ja advokaat. Need on inimesed, kes meeskonnas asuvad vaidlema vaidlemise enda pärast. Neile pakub meeletud mõnu see, kui ta saab argumenteerida ja teise inimesel kas harja punaseks ajada, konflikte esile kutsuda ja provotseerida vaidlust. Nad on põhimõtteliselt selle teise inimesega päris nõus. Aga ikkagi on huvitav vaadata, kui kaugele ma tohin minna, et ta väga tigedaks läheb ja millised argumente ja vastuargumente ta mulle esitab. Kõik oleks ju kena, kui oleks tegemist seltskondliku üritusega, aga tegemist on meeskonna tööga, millel on tõsine ajaline limiit. Ja see tõttu niisugused vaidlused vaidluse lustist võtavad lihtsalt liiga palju aega. Edasi on kaks rolli, mis on suhteliselt sarnased, tunnustuse otsija ja playboy, mis mõlemad tähendavad seda, et inimene, kes neid rolli võtab enda peale ja hakkab selleks rollis käituma, püüab saada grupilt või meeskonnalt nüüd individuaalselt tunnustust. Oh, vaata, vaata mind. Küll ma olen ilus, küll ma olen tark. Ja tavaliselt need inimesed alustavad oma etteastet sellega, et oi teate, ükskord minuga juhtus ka niisugune lugu ja siis tuleb pikk stoori selle kohta, mis temaga ükskord juhtus. Ja selle kokkuvõtte on see, et küll ma tegin hästi ja küll ma tulin nutikalt sellest loost välja. Kõik oleks kole kena ja armas jällegi, kui tegemist on seltskondliku üritusega, aga jällegi meil ei ole aega nii pikalt tunnustada ja neid lugusi kuulata. Ja öelda siis, oi, küll sa olid tubli, et sa niimoodi käitusid ja sellest keerulisest situatsioonist nii vahvasti välja tulid. Jällegi see roll tuleb ära lõpetada. Ja viimane destruktiivne roll on domineerija roll. Ja kahjuks seda rolli võtavad väga sageli autokraatse juhtimistiiliga juhid. Nad asuvad meeskonda kamandades juhtima. Võt, sina oled nüüd ajajälgi ja sina oled protokollija ja nüüd me teeme kõik ühiselt meeskonna tööd. Ja niisugusel puhul, kui keegi asub niimoodi kamandades juhtima, sellisel juhul ta võiks üksinda selle meeskonna töö kuskil oma kabineti vaikuses ära teha, milleks talle see auditorium, kes siis iga asja peale heaks kiitvalt peaks nagu noogutama ja tunnustust jagama. Meeskonna areng toimub 4 staadiumi läbimisel. Kui meeskond alles moodustatakse, grupp inimesi tuleb kokku, neil on ühine eesmärk ja probleem, aga nad ei tunne üksteist hästi, nad ei tea, mida üksteiselt oodata, nad ei tunne ennast meeskonnana veel. Seetõttu nad hoiavad üksteise suhtes distantsi ja kumpuvad üksteist, püüavad üksteist enam tundma õppida, kui seda probleemi lahendada. See on iga meeskonna töö vältimatu algstaadium. Ja nüüd, kui me edasi läheme, siis teine staadium, kui sellest formeerumise staadiumist välja me saame gruppi, sellisel juhul võiks seda staadiumi nimetada tormlemise staadiumiks või tormide staadiumiks. Ja see on meeskonna töös üks vastikumad staadiume. Nimelt, see on see staadium, kus minnakse tülli. Inimesed ei kuule üksteist, need on enam vähem, et distantsid kindlaks tehtud, kui kaugele ma tohin minna ja algab üks lõputu enese keedestamine, riidri rolli aaramine, osade rollide täitmata jätmine ja gruppis võib väga sageli näha niisugust situatsiooni, kus räägitakse üksteisest üle, karjutakse, keegi kedagi ei kuula, ja kuulama jäädakse võib-olla seda, kes kõige kõvemini karib. Edasi järgmine staadium on normide kehtestamise staadium, kus meeskond on suutnud nüüd sellest tormlemise staadiumist välja tulla. Muide mõned meeskonnad ei suudagi sealt välja tulla, vaid lähevad sellest staadiumist niivõrd tülli, et lähevad laiali. Meeskonnaliikmed lahkuvad, sest osa teist siin meeskonnaliikmed ei täida neid näiteks suhetale orienteeritud rolle. Aga normeerumise staadiumis on normid juba enam vähem paika pandud. Ja võib sellest hetkest tegelikult võikski hakata rääkima meeskonnast. On olemas normid, on olemas inimesed, kes teavad, kuidas käituda, ühine eesmärk ja ühine strateegia hakkab moodustuma. Ja edasi läheb meeskonna töö juba üsnagi efektiivseks. Ja kui me nüüd räägime sellest sünergia saavutamisest, siis sünergiat kindlasti ei saavuta esimeses kahes staadiumis. Küll aga võib hakata sünergiat saavutama juba selles staadiumis, kui meeskond on normeerumise staadiumis. Aga veel kord kordan, et paratamatu on see, et kõik meeskonnad läbivad need neli staadiumi. Ja kuidas siis nüüd juhtida seda meeskonda, kui me oleme juhina meeskonnas ja võtame liidri rolli? Esimeses staadiumis seal, kus olles tuldi kokku ja õpitakse üksteist tundma ja inimesed ei tunne ennast meeskonnana, juht saab eesmärke ja juhib ka tegevust. Ja see on meeskonna töös võib-olla ainus staadium, kus võib kasutada pisut autokraatset juhtimistiili. See tähendab suunata, näidata, seletada lahti eesmärke ja suunata meeskonnaliikmed valima igasuguste ideede ja eesmärkide vahe. Selles staadiumis juht on peamine infoallikas, kes annab informatsioonis, seletab ja ta pidurdab ka ühtlasi muutusi, sest kui need muutused meeskonnas väga sageli toimivad, sellisel juhul meeskond ei saa sellest staadiumist eriti kiiresti välja, aga meie eesmärk juhina on, et võimalikult kiiresti need kaks esimest staadiumit meeskond läbiks. Teine siis see konfliktide ja tormlemise staadium. Juhil jääb see ülesanne lahendada lahkarvamusi, lepitada neid inimesi, kes on riidu läinud, püüda ikkagi jõuda konsensusele meeskonnas, seletada lahti võib-olla konflikti lahendamise strateegiaid, anda tagasi sidet niimoodi, et inimesed veelgi rohkem riidu ei läheks, juhtida vigadele tähelepanu, teha korrektuure, kui on motivatsioon madal või eesmärk silmist ära kadunud või meeskond ei tegele strateegia loomisega. Ja selles taadumis on üsna kaval nõuanne, niisugune üsna jesuliitlik nõuanne tegelikult, et mitte küsida töömahust, vaid küsida sellest resultaadist, mida meeskond saavutab. Tähendab suunata ikkagi meeskond võimalikult tulemusele. Kolmas staadium ehk normeerimise staadium on juhil ülesandeks seada nüüd korrigiirida neid norme ja seada uusi norme ja käitumisviise ja reegleid ja piiranguid, mis selle meeskonna töös siis peaks arvesse võtma. Püüa luua siis niisugust head töömoraali, püüda suhelda ja anda peamiselt positiivselt tagasi side. Sest negatiivne tagasi side võib meeskonna viia jällegi sellesse tormemise staadiumisse. Ala niimoodi, et ahaa, mis ma alguses ütlesin, minul oli õigus. Ja viimane tööstaadium on kõige täiskasvanulikum staadium ja juhi jaoks kõige lihtsam. Tähendab, meeskond on asunud ise ennast reguleerima ja juhtima. Tõenäoliselt on liidri suhted välja kujunenud ja meeskonnaliikmed on aru saanud, et ega see liidri roll ei olegi nii väga hea roll ja seda delegeeritakse, et liider vahendab ühe meeskonna töö jooksul isegi mitte korda. Selles meeskonna arengustaadiumis juht saab käituda siis täiskasvanulikult anda objektiivselt tagasi sidet, juhendada, informeerida ja motiveerida juhul, kui seda on meeskonna liikmetele vaja. Vaatleme nüüd pisut ka allüksuse juhi ja liidri vahelisi erinevusi ja võib-olla ka sarnasusi. esimene ja üks kõige olulisemaid erinevusi on see, et ikkagi formaalne allüksuse juht vastutab juriidiliselt. Liidrilt ei saa seda nõuda. Ja kui nüüd terminoloogiast rääkida, kes on siis liider ja mida teeb liider, siis kui juht juhib, siis liider peaks tegusõnana liiderdama. Oja Vati oma organisatsiooni käitamise raamatus pakub välja niisugust terminit nagu eestvedamine, aga see ei ole just väga laialdast kasutamist leidnud. Esimeseks oluliseks erinevuseks allüksuse juhi ja liidri vahel on see, et formaalsel allüksuse juhil on eesmärgid, mida ta täitma peab, siiski võõrad. Need on organisatsiooni eesmärgid, mitte tema isiklikud eesmärgid. Noh, liider võtab need eesmärgid küll organisatsioonilt, aga need muutuvad tema isiklikeks eesmärgideks märksa lihtsamalt. Ja see tingib ka selle, et meeskonnal, erinevatel liikmetel meeskonnas, siis seal hulgas ka liidril, tekib kõrgem vastutustunne selle tegevuse ja selle eesmärgi saavutamise ja tulemuse suht. Edasi, kui allüksuses väga sageli valitsevad niisugused formaalsed suhted, et käiakse tööl ja võibolla ei tehtagi tööd, aga ollakse lihtsalt koos ja ei teata täpselt, kes mida teeb, siis meeskonnas muutuvad suhted märksa avatumaks ja suhted võivad olla igal tasandil. Edasi, kui allüksuses võib töömotivatsioon suhteliselt madal olla, siis meeskonnas see motivatsioon on väga kõrge. Kui allüksuses allüksuse juht tavaliselt kipub valima oma alluvaid pisut rumalamatena kui tema on, sest mine sa muidu tea, võibolla võtavad juhi tooli ja koha endale, need tublid ja nutikad alluvad, siis liider valib oma meeskonna liikmeid igal juhul niimoodi, et nad oleksid temast targemad, vähemalt sellest probleemi valdkonnas. See tähendab, ta on aru saanud ühest väga lihtsast tõsiasjast, et kui mul on targad kolleegid, et sellisel juhul ma juhin läbi nende kolleegide ja meie saavutatav tulemus on ka väga hea. See tähendab, et juhina mina olen ka väga hea. Kui allüksuses paha tihti juhid hindavad meeskonna tööd kui lihtsalt ajaraiskamist, mis ta tegelikult võibki olla, näiteks kui on väga vanameelne allüksuse juht või kui tal on väga autokraatne juhtimistiil, siis sellisel juhul meeskonna töö ongi tõepoolest ajaraiskamine, sest miks kutsuda tervet hulka inimesi kokku, kui see juht võib üksinda toimetada nagu orkester ja kõik probleemid kabinetis üksi ära lahendada. Probleemide lahendamine meeskonnas on koostööl põhinev ja ikkagi seal kipub see sünergia tekkima, kui see meeskond vähegi on koostöötanud ja hästi juhitud. Edasi, kui allüksuse juht võib kontrollida informatsiooni. See tähendab jagada informatsiooni jupikeste kaupa nendele inimestele ja professionaalidele, kes allüksuses töötavad. Ja kui juhi meelest on just sellele alluväele vaja seda informatsiooni, ja tähendab, ta filtreerib informatsiooni ära, siis liider avab kogu informatsiooni paketi, kommunikatsioon on avatud, jagab oma informatsiooni ja see kindlasti mõjub meeskonna töö tulemusele oluliselt paremini kui see informatsiooni filtreerimine. Kui allüksuses tavaliselt püütakse konflikte ignoreerida, sinna ma nii välja, et juht deklareerib mingil ajahetkel näiteks niimoodi, et konfliktid on teie ära lõpu ja seda lahendage väljaspool tööd, siis meeskonnas need konfliktid lahendatakse ja meeskonnas liider püüab ennetada neid konflikte. Nüüd kui juhina toimetada meeskonna liikmena ja olla üks selle meeskonna koostööline. Sellisel juhul juhil lasub kohustus võtta kõiki neid rolle enda peale, mida teised meeskonna liikmed parasjagu kas ei viitsinud, ei tahtnud ja ei osanud võtta. Ja tähendab, kui puutub meeskonnas parasjagu suhetele orienteeritud mingi roll, no näiteks värav lahti hoida, siis juht peaks nagu selle rolli enda peale võtma. Kui allüksuse juht aja möödudes ja tööstaaži pikenedes muutub paratamatult konservatiivseks ja võib-olla isegi vanameelseks, siis meeskonnas töötav liider ei saa seda muutuda, sest ta pidevalt hangib ja saab uusi teadmisi informatsiooni ja muutub koos oma meeskonnaga. Ma tänan tähelepanu eest, et te selle akadeemilisel mängu ära kuulesite ja soovin teile head jutumärkides liiderdamist ehk meeskonna juhtimist.